Aitonak, etxean, filmak egiten zituen eta biloba izaten zen pelikula horietako jantzien arduraduna. Eta biloba hori gaur egun moda diseinatzailea da. Bartzelonako irudi eta diseinu arloko goimailako bi eskolatan irakasleari da. Modarako zaletasuna gazteik kutsatzen eta esan behar dago horrek zoriontxo egiten duela bera. Horrez gain, Inditex, etxarentzat egiten ditu diseinuak, eta freelance gisa bere diseinu eta markak ere lantzen ditu. Duela gutxi, aurrentzat, Pototi izeneko marka sortu du. Pototi. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Blue Britannia is out of bounds, to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing bore, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be written again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Txomin Plazaola moda diseinatzailea etorri zaigu gaur Euskal Herriko Faktoriara. Txomin, egunon ongi etorri.
Egunon.
Bueno, ze indarra daukante igobire musikak, eh?
Bai.
Hau bada zure ikonoetako bat.
Bai.
Txomin.
Usted modan eta estetika munduan edo jarduten deun danontzat David Bowie oso, bai, oso garrantzitsua dela.
Bai. Ariketa polita da, gaur egun, ba, teknologia berriekin dena daukago oso eskura, eta ariketa polita da David Bowie idatzi, irudiak eman, imagenez eman, eta ikusi zenbat irudi eta zenbat itxura desberdin hartu zituen, ez da, nola aldatzen zen garaien eta epoken, bai, arabera, ez da?
Oso ikonikoa da, gaina beak representatu zun ez da, gauza edo oso, oso potentia da. Ze kamaleoniko bai izan zan, eta baitare sexu nola da?
Generoekin jokatu hori bezala egin zuen, ez da?
Zeukan
izan zen lehen dabiztikoetakoa gauza izan zen emakume jantzeko inolako arazorik gabe.
Bueno, emakume ere etzan, emakume esan, hori ba, bueno, zerbait emakume, genero gabea edo olako middle zerbait, ez? Eta horrek indar handiaka eta gaina eske referente oso garrantzitsua. Bai musikalki eta bai estetikoki.
Edo zen gauza jantzita dotore zegoen.
Bai.
Eta hipo bi. Bueno, alare etzara geratu ikonori gabe, ze beste ikono askore baitu zu, ez da? Adibidez, David Hockney, Diane Brillan, Frida Kahlo, Grace Jones, Isabella Blue,
bai,
baitu zu ikono gehiago,
bai,
ez
da? Bueno, beti da, eskazua referentzia ezberdinak, eta gaina, bizitzan zihar gauza, ezautzen itun gauzak ezautzen juten zean ala, ba, asko inspiratzei zu, eta ba, gehiago ikastezu, eta hau, hola.
Bai. Bueno, ez esan behar nizun, bueno, ondo asko dakit entzulek dei Bobby aurten joan dela, ez da?
Bai.
Bera bezala Prince ere joan da, Leonard Cohen ere bai, eta gaurko notizia da George Michael hil dela, ez da?
Baita.
Ez da, George Michael...
2016 urtia, ez da?
Bai, urte maharik atu xamar, bai, ez da, bai, musika bai, munduaren zat.
Bai.
George Michaelen janzkerari erreparatu jozu inoiz, edo George Michaelen janzkerari
bueno, George Michaelek estetikoki hain... Ba, bueno, estetuste ez da izan. Hain ikoniko David Bowie esela, baita ere gaztiagoa da, eta beste ba, pop munduan ba, beste pixu bat izan du, baina bueno, beak beste alor batzotan ere ba, puskatu ditu beste zeratzuk, ez, gehi munduan ere izan zan, hola, kaza ebru jasa, bere, ordu nor nahiko ondo erten zan, ze, bueno, zait. Bai. Bibina eta masei urtia ba, berbukatzen dan, ze, bai, musikalki. Eta bai, modan ere ez da izan oso oso.
Ez da oparoa izan, txomin ez?
Dala egun batzuk zotzan hiltzan, Boge Italiako zuzendaria, eta hura ere mundu, moda munduan oso garrantzitsua izan zan, eta baita ere Sonia Rikiel hiltzan, eta bueno, izan da urte nahiko beltza.
Nahiko beltza arlo askotan. Bueno, esan dugu lehen, Aitonak etxean pelikulak egiten zituela eta biloba izaten zela pelikula horietako jantzien arduraduna.
Bai, lehen guztuan artian ibiltzen ginen pelikula horiek zehatzen. Saltzeatzen.
Bai, ondo ez da, Aitona zine gile ez da.
Aitona oso kasta zen. Eta arek danai bultzatze zion, ba, hori, gure kreatibidea. Ja, gero, lehen guzu bat kasetari jadana, eta ura jarrute zen, ba, hori, gioia eta iten, da, ura gu baino pixka xarra, ba, da, irurte, ni baino, eta orduan ura, ba, ura zuzendari bezen lanetan. Ta ni beti ba hori ba estetika o zer ropa jantzi ta hango ba hori saltzeatzen. Ta altetea hortan famoso izan. Beti bai bai.
Aitona zinegilea, bueno, pelikulak egiten zituen, ta ama jostuna.
Bueno, ama jostuna ba garai hartako emakume ustet bai ja na bezala, bai txenpuntu egiten, jostentze egiten, bai ta gero gaina ba neire asko nola gustatzen ba esaten nion ba hala nahi dut eta horrela ta ordun yeah. bai puntuare egiten iskionik ze jakarrin da hala marrazia eta ba hori
orain ja josten ez daki inork ez mutilek ez neskek inork ez daki ja
ez ba egia esan ez eta ez da josten ez daki jela ez daki ez dare botoi ba josten edo galtzai bajuak hartzen da holako gauzaik eta nik uste leno galduintzean ba leno gure amak eta batez ere, ze sexista zan, lehenengo ba, emakumezkoa bagargan, ikaste zuten hori eskolan.
Bai.
Eta igual gaur egun eskulanetako alorrian edo lako zerbait zartzia, etzek, nahi osa, oso ideia txarra irutuko, ze, azkenian, bizitza honetan, botoi bat, hori, eskatze bat zaizu, hori josten ez jakitia oso tristi iruzte.
Bai, bai, bai. Oinarezka goz horiek ikasi barko lituzkete denek, ez da, ikasi barko banituzke, ez da.
Bai, no.
Bueno, itzaidea zu, zera, zure marka berriari buruz, pototi izena jarri diozu, aurrentzako arropa da, ez da, txamin?
Ba, proiektu hau erten da, dala urte bete do, nire lagumin bat, umien arropan denda irekitzeko proiektu egin hasi izan, itxaso eta beti ba, oso sondora eman geha, eta behar beti nire ba, lan hain izan deten beste markatan ere oso ba, gustoko asun nikiten una. Eta proiektu egin izan ean behar bultzatu zean, haber, zeba enun zozeiten den dantzat, edo ezagit. Eta alaxe hasi izan, ba, pixkat, enuk esango broma bezala, baina
bai.
Lasai bezala, bazkenean ba, egitasko marka bat bihurtu da, ze jabein gauzak iten hasita, ba, pixkat, ba, mouian iteko.
Claro. Itxaso da zure laguna, Itxaso Granados, Pauma da bere denda, Zumaian dauka denda, aurrentzako arropatan. Jakina, bertan eskuratu eta erosi daitezke zure arropak eta bestela interneteko atari bat ere badaukazu pototi.es, ezta?
Guain hor kanpainako argazkiak ikusti gazteik ez dago, baina idea da urrungo udako kolekzioekin online denda jartzia eta hortik ere salmenta pixkat aztia.
Gaur etorri zara sudadera gris bat jantzita
bai.
Eta hor dauzka zera hemen lepoaldean koloreak ditu bai. Eta gero logo agertzen da eta ikusi dut neskan botilentzako arropa ere badaukazula.
Bai. Oraingo neguko kolekzioan neskaentzat bakarrik admindet, ze oso kolekzio motza izan da, osea txikia, eta udarakoan ja bai neska eta bai mutilentzat egongo arropa, baitare unisex edo bai sudadera guzti hauek eta hola galtzak eta kamisetak eta asko bai mutil, bai neska entzako dira.
Bai.
Eta hori, logoa, ba, bakizu, eta Romako zubila, pototi jartzeu, eta gero, ba, kueioko kanale edo, ze hau.
Hor ere kolore horiek, ez da? Hor zarraren koloreak daude, ez da? Bai. Ze izango dira, arropak, bueno, bai mutil, bai neska entzat, esan duzu bietzat balioko duten arropak, oso kolore txuak, eta, bueno, ja
bai,
batzuk dituzu,
do,
ez?
Bai. Bai, eta berez, umiak ze jantzi nahi dutenen hori oso garrantzitsua egitea zait, ez? Ez eskotan guk nola jantzi nahi izateitean umiak, ba, baina askotan behai entzun bertzaile, ze gustatzen, eta batez ere erosuak eta jantzitzeko erresidian gauzak izan nahi dut. Bai.
Garai batean gume ginenean eta diferentzia handia zegoen, umeentzako arropak eta helduen arropak, arropen artean, orain dena, pixkat bateratugo bezala dago, ez da, Txomin?
Ba, bai, beti da, baitare, joera bat badago, ba, umiak gizontxo edo emakumetxo bezala jantzitzeko, nahi horrek ez dik errazia hondik aniten, eta nahi umiak ume diala, eta gaina ezke ume izatea oso denbora motxa da, segituan haunditze dutuzte, eta geoz da lehenuo gaina ikuste ditut umiak, hori ba, hamar urtekin ja, ba, Andre joerakin edo gizontxo joerakin, eta horre pena esente mateit. Eta baitare pena alde esente mateitena da, nola txiki-txikitatikan neskak hau, mutilak beste hau, eta banak eta hori pixketola gorraite zait.
Bai. Bai. Bueno, hemen lehen hitz egin dugu, ez da, jostearen kontu hori, ez da dola gaur egungo gaztek eta helduek ere, ez dakigun, ez josten, ez mutil ez da gizonezko ere, gure gurasok eta bazekiten, gure amek eta bazekiten, baina guk ez dakigu, eta jende hasi da WhatsAppen eta zera, mezuak bidaltzen, da batek esaten du, Tolosan gizon gizonezko gazte bat baino gehiago dago ezagutzen ditut beraientzat eta familientzat mozorroak makinez josten dituztenak. Bueno, ah, ezki, ez?
Oso ondo.
Bai.
Tolosa jun beharko dugu. Ika, josten ikastea. Bai, ba, nik nere gertu Ez neska ez mutilik, josten jakiten ez dakia.
Ba, nik uste salgu espena direla, eh? Bai, bai, bai. Bueno, esan dugu, moda ari zara diseinatzen, beste aurrentza sortu duzu marka bat, Pototi izenekoa, eta gero, bazabiltza Bartzelonan, moda erakusten, eta hori oso aberasgarria egiten obet zaizu, ez da? Gaztei, eta bueno, ikasi nahi dutenei erakustea, ez da? Moda erakustea.
Bai. Ba, dala, hasi nintzen, guen dala, 6 bat urte, 6 zazpi urte, IEDen, Instituto Europeo de Designen masterrian lanian, eta hori itianekan ze orduan enpresatian egon lanean eta arratzaldeko masterreko klasia zian eta behin freelancing nintzala eta ja libre egon nintzala hola horario kontutan da guendala irurte beste eskolatian ja lehenengo kurtsuan nao diseinu proiektu asignaturan arduradun eta gila zan bai primeroko kursuak ba desente gorra bia ze jendia gondikan bere buruan ba hori batxillergotik andatoz eta notak zerdian eta ohitzia ba diseinu munduan notak ez dialen garrantzitsuak eta kreatibitatea gaina primeron daudenean ba hau da umiak bezala ez igual bat 8 hilabetekin hasiko da oinez da ez dia urte eta 2 hilabetekin ordun bakoitza nola garatzen dan ere 4 urte askate garatzeko ordun bai. Lehenengo kurtzuan ba daneti do, eta ikuste zu jendia potentzial askokin, baina gero sotorpia dianak aurrera eramaten, baina barruan zerbait badautela somatzezu.
Bai.
Orduan, oie danak, ba, ritmos berdinak batea eramaten bezala, hori pixkatolako horre izatea, baina baita ere oso, ezagit, aberaztu ite zaitu.
Bai. Formazio horretan, klasikoak eta ikasten dituzte, ez ikasten da, Balentziagak ze sortu zuen, edo
bai, baina hori beste asignatura batzutan, iteute, bai, historia de la moda, edo hype, edo,
bai.
Ze, hori egia da, batxillergotikan erreferentzia oso gutxikin etortzea, estetikoki, bai. Bai, arte munduan, musikal munduan, bat esan moda munduan, influentzia asko dauketen erreferentziz oso, oso pobre iristeia. Eta hor dut dazkate apoio bezala kultura general edo asignatura, eta noski ba, moda alorreko Balentziaga, Coco Chanel edo, edo bueno, Alexander McQueen zein zan jakiteko hori asignaturak eta badazkate.
Badazkate.
Baina neria teknikoagoa da.
Teknikoagoa.
Bai.
Ematen du moda munduan dena asmatuta dagoela, baina bueno, garbi dago ezetz, ze bestela etzinetekete hemen egongo, ezta? Beti daude gauza berriak asmatzeko, asmatu litezkenak, txomin.
Bai, suposatzet mundu guztietan esaten bezala, musikan ere esan, ahi bada.
Dena inda dago.
Dauneko dana inda dago, bai. Baina beti dago zerbait berritu nola... versionatu edo beti da remake bat iteko oportunitatea eta uste hori egia dela eta beti gaina hortan ibili behar edo bestela aspertu ingo ginek ez
da, Zuen da biziko lanaz izan zen ama Virginia dun eta lente juela dun kamiseta bat
hori nire leheneko lana ba, hori da amakin inun zoze ba, Jean Paul Gaultierren desfileat ikusita gero ba, kamiseta gustatu zitzen da alaxe, baura nahi nula, eta margenean estampa bat estampatu nion, eta mala hundu zian lentejuela josten, haren bueltan, hori xen, bai. Hola, bai, bai.
Bai. Ze, Aitonaren garaiko diseinok eta zituzu gogoratu, ez da? Aitonari...
Ez, baina orduan etzan diseinatu, gehiago estilismoa zan, ba.
Estilismoa.
O hemengo kamisoi batekin soineko batin, geho pañelo batekin, da... beti ibili nahi zola trapo sarrakin gauza egiten da.
Bai. Bueno, ez esan behar nizun, bestela bizi Bartzelonan bizi zara, esan dugu, eta orain oporrak aprobetxatu zetorri zara Euskal Herrira.
Bai,
bai.
Urtian desente tortzen ez, hemen dakat familia eta udan azte bete tortzen ez, augustuan, eta gabonetan normalian Santo Tomasetatik an, aurten ezin izan dut, 23 arte klaseak eukitut, baina Santo Tomasetatik an regia pasarte oten aiz.
Bai. Zer muskotokia bizitzeko, Barcelona?
Oso ona.
Oso ona.
Hemen 8 urte da mazkitan, pentsadazu.
Ja, beraz, ondo txartatuta ez da, ondo bai, ja, hango errotuta ez da. Dena den, bueno, badago polemika ez da, turismo asko da bilela, eta zenbait zon hartu dituztela turistek, eta...
Ha, baina, mendo nostilean ere...
Antzeko parezido, ez da?
Bai, gertatzen da, ni guen dala bi urte udan ba, parte sarrian ibili nintzen, eta Amerikan os josita zion. Eta presilluak ere desente jo diala iruditzen zait, eta baitare hemen Airbnb-ko boom morire jasatena izate, ez?
Baitare.
Bartzelonako egia esan, ba, nik konfiantza asko dakat, duengo alkatesakin, haber pixka kontrolatu alizanten duen, zera turismo inbazio hau, egia esan gehiagia.
Bueno, marka hundiak ere ezagutzen dituzu, ezta? Lan egin izan duzu El Corte Inglesentzat, Loisentzat, Burberryrentzat, Inditexentzat ere bai, ezta?
Bai.
Zamozko harramana marka hundiekin, horre diseinatzaile berri toki uzten diete eta ausartzen dira edo
Bai, bueno, hau dana bezala da. Zuk enpresatian lanean zaudenean bakizu enpresa horrek ze target dakan edo ze publiko objektibo edo eta ordun horrentzat inber dezu lana eta ba emaitza batzuk eman berrituzu eta baita ere ba presupuestekin enpresa guztietan bezala azkenean moda beste industria bada.
Ja.
Eta hala iteu lan eta ez dakit nei asko gustatu izan zait trajektoria guztian ba leku ezberdinetan lan aitia ze enpresa bakoitzean gauza ezberdinak ikastituzu. Nere ustez, eta ustez ez da la moda bakarrikan, eosein alorretan, leku ezberdinetan lan aitiak asko aberazte zaitu. Zer ikustezu laniteko eredu ezberdinak. Naiz eta industri berdina izan, etxe bakoitzak edo enpresa bakoitzak bere laniteko eraka. Eta hortan asko ikastezu, eta baita ere, zu profesionalki asko garatzea eta jakitezu ze gustatzen zaizun bakoitzetik eta ze ez.
Claro.
Eta hor asko ikastezu.
Zurea diseinua da, gero diseinuaren ondoren etortzen da ekoizpena eta produkzioa, eta hor askotan marka hauen zera lan egiteko modua zalantzan jartzen da, ez da ze baldintzetan, ekoizten ote den, produzitzen ote den, askotan urrutiko herrialdeetan, eta lan baldintzak kaskarrekin, eta zer ditzeu gazo hortaz, edo garrantzia ematen diogu horri edo?
Garrantzia eman behar zaio. Baina guztiz sincero edo ez dakit nola esan, jendea oso danak da kau, ados gaude, ez teula nahi, ez esplotazioik, ez kutsadurai, gure produktuataz, baina gero planteatzen desunean galtza batzuk 80 € balio ituztela, orduan danak, nola 80 € galtza
batzuk? Orduan jake jak, ez da?
Bueno, 80 € hemen ekoizten baitugu, hemengo tejiduekin eta hori, orduan jendea oso ituta dago. Produkzio handi hau eta Asian indako gauzeta, orduan galtzatek 30 € baina gehiago balio baditu orduan oso garezti iruditzen zaizkio. Eta, bueno, galtza bate josteko behar dituzun materia primak dakan giza lan ordua edo minutajia eta gauza guzti horiek kontutan hartu ezkeo, ba, numero katea. Orduan, badao, ba, bi dikotomi hori, ba, bai, nahi ditut gauzak ondo inda, baina 20 €. Eta hori, ezin eskoa.
Bueno, esan dugu, Txomin Plazaola, diseinatzaile, Zumaiarra, Pototi, marka sortu du, aurrentzat, eta esan diguzu, udararako edo, ja, neskata mutilentzat, edo bientzako,
balioko
duten arropak izango dituzu,
eta hori, nire, Pototi marka, dana Bartzelona aitea, bai, hemengo tejiduakin, hemengo produziture, eta ala mantendu nahi dut, gertuko gauza hori, eta bueno, a ber, noaino iristean.
Bueno, munduko sorterik hau opa diogu, Txomin Plazaolari, Pototi.es, bere marka. Txomin, eskarrik asko gurena atortzea batik.
Zuei.
Besta da tarte.